27 yil qozi bo'lib ishladim. Taloq hodisalarining aksar sababi erkaklarning ko'r-ko'rona g'azabi va ayollarning ularga ahmoqona javobi ekanini ko'rdim. Ali Tantovi. O'lganingda o'zingning o'lganingni bilmaysan. Bu faqat atrofdagilar uchun og'riqli holat. Xuddi shunday holat ahmoqqa ham tegishli. Ricky Gervais. Ilmga hilm qo'shilganchalik afzal qorishma yo'q. Umar ibn Abdul Aziz. Sen hamma narsaga ahamiyat beraverasan. Bu seni eng baxtsiz odamga aylantiradi. Dostoyevskiy. Kim ko'p kulsa, haybatini yo'qotib qo'yadi. Umar ibn Xattob. Ey birodar, umr kullari hijronni ko'tarishga qisqalik qiladi. Al-Aqdul Fariddan. Kim mansabni sevsa, faqat hasad va zulm qiladi. Odamlarning aybini izlaydi. Biror kishini yaxshilik bilan yodga olinishini xohlamaydi. Fuzayl ibn Iyos. Xato qilish insonga xos ish, ammo shu xatoni oqlash esa shaytoniy ishdir. Lev Tolstoy. Xalqlar ma'rifati qanchalik oshsa, istibdod shunchalik kamayadi. Molik ibn Nabiy. Nasroniy o'z dinini olim bo'lganda tark etadi. Musulmon esa dinini qachon ilmsiz bo'lsagina tark etadi. Sharl Mismar, yevropalik mutafakkir. O'y xayolni quvgin. Agar quvmasang, u tushunchaga aylanadi. Tushunchani yo'q qil, bo'lmasa u shahvatga aylanadi. Endi shahvatga qarshi kurash. Bunday qilmas ekansan, u qasd va himmatga aylanadi. Bundan himoyalan. Aks holda u ish va amalga aylanadi. Endi agar bunga qarshi chora topmasang, u odatga aylanadi. Shundan keyin qutulishing qiyinlashadi. Imom ibn Qayyum. Ruhning ham quloqlari bor. U aql eshitmagan va idrok etmagan narsalarni eshitish imkonini beradi. Jaloliddin Rumiy. Kuchli ayolga bog'lanib qolishdan qo'rqmang. Kun kelib yagona askaringiz u bo'lib qolishi mumkin. Nizor Qabboniy. Yaxshilik qilgan yiqilmaydi. Yiqilsa turg'izadiganlar topiladi. Ibn Abbos. Kim yaxshi, aqlli va chiroyli ayol qidirayotgan bo'lsa, demak, u uch ayol qidirayotgan ekan. Oscar Wilde. G'aflatdan og'irroq uyqu yo'q. Shahvatdan molikroq qullik yo'q. Qalb o'lishidan ko'ra yomonroq musibat yo'q. Qarilikdan ko'ra komilroq ogohlantiruvchi yo'q. Abul Faraj Abdurrahman ibn Javzi. Ratsional g'arbona tafakkur ilm nomi bilan hamma narsadan muqaddaslikni yo'q qildi. Abdul Vahhob Masiri. Insonning birovning nuqsoniga boqishi birinchi nuqsondir. Rofey. Yaxshi odam yomon o'lim topmaydi. Said ibn Musayyib. G'arbning hayvoniy jamiyat ekani to'g'riroq. Chunki u hayvon huquqini hamma yerda himoya qiladi. Uning insoniy jamiyatligi esa tanlovga bog'liq. Makon jinoyatchi va qurbon kim ekaniga tayanadi. Ayman Yog'iy. Qayg'u abadiy davom etmaydi. Chunki hayot g'ildiragi qolgan ko'chalardan o'tishi uchun ham qayg'u to'xtashi kerak. Ayman Attum, O'lim sharobi kitobidan. Hukumatlar xalqlarning suratidir. Shayx Muhammad G'azzoli. Odamlarning muammosi shundaki, Hamma insonlar odat va tushunchalarda o'zlaridek bo'lishni istashadi. Xohlaganlardek bo'lganligini oqil deyishadi. Aliverdi.